Areena.
Lapsena olin tosi ujo. Kamalinta olisi ollut joutua esiintymään tai puhumaan omista ajatuksista. No, minä ilmaisin itseäni parhaiten piirtämällä. Tanssi ja koreografi Sofia Ruija, hienoa saada sinut vieraaksi. Mulla oli tämmöinen poikkeuksellinen alkujuonto, mutta mä arvaan, että keneen se liittyy ja säkin arvaat. Mm-hmm. Tunnistatko itsestä tuosta kolmesta lauseesta?
Tunnistan kovinkin hyvin.
Miten sellainen, että kamalinta olisi joutua esiintymään, sopii tämän päivän Sofia Ruija?
Ei apua. Mä en olisi ikin arvannut, että mä ensinnäkään uskallan valita tämmöistä ammattia tai mä ylipäätänsä haluaisin esiintyä työkseni. Se on mulle edelleen joskus vähän yllättävää, mutta mä oon tosiaan ollut todella ujo lapsi ja on edelleenkin ujo niin kuin itsessäni. Mä koen, että mä oon esiintymisen kautta löytänyt niin kuin erilaisia väyliä itseäni, miten mä saan sen tunteen ulos, minkä mä haluan. Mutta kyllä mä sanoisin, että tanssi on oikeasti vienyt mut mennessään ja mä en ole niin kuin mahtanut sille mitään. Et on täytynyt hypätä vaan kelkkaa mukaan ja edelleen mennä näin.
Muistaaksä niitä hetkiä, kun sä olet ehkä jollain tavalla ajatellut, että mä voisin mennä tonne tanssitunnille, mä voisin olla tuossa edessä, kun muut katsoo?
Mä muistan sen hetken, kun mä päätin mennä ekalle tanssitunnille. Mä muistan sen päivän myöskin. Mulla on sen tyyppinen muisti, että mä muistan aika pitkiä syklejä ja minkä väriset vaatteet jollain ihmisellä on ollut päällä ja mitä mä oon silloin ajatellut. Mä oon Kuopiosta kotoisin ja oon aivan perinteisen täristi löytänyt Savon Sanomista artikkelin, että nyt olisi Kuopion tanssistudion aikuispaltin alkeet tarjolla ja oli ilmaiskokeilutunti. Ja se oli mulle se merkitsevin asia, että minkä takia mä menin juuri sinne tunnille. Mä kävin siellä ja mä siis ehdottomasti vihasin sitä koko tuntia alusta loppuun. Se oli musta, se oli sekä hämmentävää, mutta mä muistan päällimmäisen tunteena, että mua ärsytti se, että mä en tajunnut tästä mitään. Se ärsytti mua ihan valtavasti. Ja sit mä oon tehnyt kuvataiteet koko mun lapsuuden. Mun maailma on ollut tässä paperilla käsin kosketeltavissa ja hyvin niin kuin erityyppinen kehon tapa kuin mitä tanssiminen on. Ja mä päätin jatkaa saman tien. Mä menin seuraavalla viikolla uudestaan ja mä kerrassaan jäin. Ja siitä lähtien niin mulla on ollut itsestään selvää, että mun täytyy jatkaa. Mä en ole osannut etukäteen arvioida, että miksi tämä muuttuu. Ja mä koen, että se lähtökohta siitä, mistä mä aloitin, että mä rakastuin loppujen lopun treenaamiseen ja siihen niin kuin liikkeelliseen ratkomiseen, että kuinka mä ymmärrän tätä asiaa. Ja se esiintymisestä pitäminen on tullut vasta viimeisen 5 vuoden aikana, kuitenkin vasta niin kuin aikuisiällä. Ja se rakentuu edelleen pikkuhiljaa, mutta se ei ole mulle itsestään selvää, että mun rakkaus tanssiin olisi jollain tavalla esiintymislähtöistä. Ei ole koskaan ollut.
Okei. Kuuliks mä väärin, mutta painotitko sä sanaa ilmainen?
Kyllä, ilmainen.
Oliko sillä merkitystä, että sä menit sinne, jos olisi ollut kova hintainen tanssioppilaitos kurssi?
Oi, ei olisi ollut mitenkään mahdollista. Mä oon, en tiedä miten tarkalleen määrittelisin niin kuin mun biologisen perheen varaa, mutta ei ole ollut mahdollista harrastaa mitä tahansa harrastusta. Ja on viihtynyt sen kuvataiteen äärelle myöskin silleen tosi luonnollisesti, että sitten ne tarvikkeet, mitä on tarvinnut, on ollut kovin vähäisiä. Että ollaan puhuttu niin kuin maalipurkista ja kynistä ja pensseleistä, mutta ollut siinä aina luova ja se ei ollut rahasta kiinni. Mutta muutoin, niin mä olin 12-vuotias, kun oli eka kerran varaa ja mahdollisuus ajatella, että nyt mä pystyisin ottamaan tämmöisen kerran viikossa 1 tunnin kestävän harrastuksen. Ja sen mä tein heti, kun se oli mahdollista. Mutta olen lapsuuden käynyt koulujen kautta tämmöisissä ilmaistoiminnoissa tai ilmais, miksikäs niitä kutsuttaisiin. Että jos koulun kautta voi mennä vaikka kokkikerhoon, niin on kaikissa käynyt. Ja se on ollut kyllä iso osa sitä, että on päässyt ylipäätään mihinkään ihmisten ilmoille, oman ikäisten ilmoille. Mutta se ei ole itsestään selvää, että musta tuli balettitanssia niin myöhään ja että olisi ollut varaa lähteä sille uralle ilman apua. Ja siinä mua ollaan autettu tosi paljon, myöskin salaisesti, ja jotakin apua mä en vieläkään tiedosta, mutta mä tiedän, että sitä on ollut tosi paljon eri suunnilta.
Siis sulla on ollut tällaisia oikeita, vanhoja, perinteisiä mesenaatteja, tukijoita?
Ei kun yksittäisiä ihmisiä. Semmoisessa mielen, että on muuttanut 14-vuotiaana yksin asumaan pääkaupunkiin ilman tuntee ketään. Ja sehän on kerrassaan mahdotonta.
No niin on.
Suomen kaltaisessa paikassa, missä ei ole oikeastaan niin kuin sisäoppilaitoksia, mitä useimmiten klassisessa laitossa on. Niin siihen kohti mua ollaan autettu, että ollaan nukuttu kaverin sohvilla ja saatu semmoista apua, että kuinka pestä pyykit esimerkiksi.
Niin toi on uskomaton juttu, kun nyt täytyy sanoa, että kun mä yleensä pyrin tekemään taustat tosi hyvin ja sit mä halusin sinut vieraaksi, niin sit mä, miten tää on mahdollista, että henkilö on aloittanut 12-vuotiaana baletin ja sitten näin huipulla tai näin jäätävän hyvä ja sitten 14-vuotiaana muuttanut Helsinkiin. Hetkinen, tässä on jotain tosi outoa, että yleensä lähdetään kotoa esimerkiksi niin kuin peruskoulun jälkeen lukioon, mutta kyllä, sä olit vielä peruskouluikäinen, kun sä tulit Helsinkiin.
Mä olin vielä peruskouluikäinen ja mä olin vetänyt mun peruskouluun myöskin niin etukenoon, että kun mä tulin Helsinkiin, niin mun ei tarvinnut hirveästi tehdä enää niin kuin perusoppimäärän oppisuorituksia. Mä pystyin keskittymään täysin balettiin sitten sen yhden vuoden. Mutta kyllä, aika mahdoton tälleen paperille kirjattuna 2 vuodessa tulla oopperalle. Koen, että siinä on ollut sekä paljon työtä, mutta myös onnea ja riskiä semmoisella tavalla matkassa, että mä en osannut sen ikäisenä pelätä maailmaa. Mä olin täysin varma siitä, että nyt on aika lähteä. Myöhemmin on käynyt paljon keloja, että mitä siinä olisi voinut käydä. Mut lyhykäisyydessään mä humpsahdin aivan täysin tanssiin. Se oli mulle uusi kehollinen tunne. Suhde musaan, tapa ilmaista itseään, saada itseään auki. Ja se lähti puhtaan orgaanisesti sitä kautta, että mistä mä saisin lisää tanssia. Ja kun on Kuopion kokoisella paikkakunnalla, mä kävin kaikki ne yhden studion tunnit sitten lopulta. Ja lähin reitti, Kuopiossa järjestetään tämmöistä Kuopiotanssi- ja soe-festivaalia edelleen, mikä on vuosikymmeniä kansainvälisen tason sekä niin kuin paikallisen tason tanssi- ja musafestari. Ja siellä on edelleenkin tämmöinen kansallisbaletin ja balettioppilaitoksen erikoiskoulutus nimellä kulkeva intensiiviryhmä, joka on tarkoitettu ulkopaikkakuntalaisille, ketkä ei pääse Helsinkiin opiskelemaan. Ja sinne on mahdollista hakea tämmöisen vuosittain järjestettävän koetanssin kautta. Ja mä päätin hakea siihen. Mä ajattelin, että se olisi mulle nimenomaan tanssikurssi. Se oli valettikurssi kesällä ja se oli suhteellisen niin kuin sopuhintainen. Ja sitten siinä kävikin niin, että mä sain sekä sen paikan että kutsun opiskelemaan Helsinkiin. Ja se oli mulle semmoinen päätös, että mä en tiedä, missä mä olisin, jos mä en olisi uskaltanut sanoa heti joo.
Mitä sun vanhemmat sanoi? Sä oot ollut silloin 13-14-vuotias.
Mä oikeastaan vaan ilmoitin, että nyt mä lähden. Ja ei ne mua estänyt.
Kuka susta piti huolen Helsingissä?
Mä koen, kuinka kliseistä tämä onkaan sanoa ääneen. Mä koen, että paattikoulu piti musta huolen semmoisella tavalla. Mä olin kovin vapaamielinen siinä, että nyt mä lähden ja näin mä tämän asian hoidan. Olen ollut kovin itsenäinen aina. Että kun on sen tyyppinen oppilas, että sä oot aamusta iltaan siellä koululla kautta sinun, kun se on auki. Tuut ekaan, lähdet vikana, niin joku olisi tiennyt, aika monenkin olisi tiennyt, jos mä olisin ollut päivänkään poissa. Ja mä koen, että se oli mun turva. Mm-hmm. Ja mä oon siitä tosi kiitollinen, että vaikka siellä ei, kukaan ei ollut semmoisessa vastuussa musta, että miten mä ne mun pyykit pesen, sit pystyy kysymään apua omilta opettajilta. Mutta se oli ehdottomasti mun turva ja tanssiyhteisö on ottanut mut vastaan. Mä en tuntenut Helsingissä ketään, kun mä oon tullut ja nykyään mä koen, että tää on mun kotikaupunki, että mä oon täältä.
Ihan sellainen täällä pääkaupunkiseudulla varttuneena, niin täällä on aika kalliit asunnot ja vaikeat saada asuntoa.
Niin...
Oliko... ei vissiin tullut yllätyksenä.
Ei.
Mistä sä sait asunnon? Missä sä asuit? Ihan käytännön juttu.
Nimimerkki.
Olisin halunnut karata tonnikäisenä kotoa, mutta... En...
Se oli ihan mahtavaa. Mä en ole hetkeäkään katunut sitä, enkä mitään siitä. Musta se oli elämäni vaikein vuosi, ehdottomasti kaikin puolin. Siihen liittyy semmoista niin kuin painetta siitä, että kun tuli niin jälkijunassa tanssissa, ja toki vaikka on potentiaalia, niin se vaatii ihan älytöntä niin kuin pakerrusta sen suhteen, että saa kiinni sitä niin kuin keskitasoa, että missä pitäisi mennä. Ja myöskin semmoiset riskit, että meneekö keho rikki uudesta lajista, kun nostaa niin nopean treenimäärää, ja miten sen kestää myöskin mielen puolesta. Niin siinä oli semmoinen paine, että kun mä tulin niin kuin peruskouluaikaan vielä baletin viimeiselle perusluokalle, ja ne menee samaan sykliin niin kuin taiteen perusopetus ja koulun perusopetus. Et mä en ollut varma siitä, että pääseekö mä ammatilliseen koulutukseen, joka sitten mahdollistaisi mulle virallisen opiskelupaikan, jonka myöden tuli sitten opiskeluasunto, ja senhän jälkeen se sitten helpotti. Ennen sitä, niin mä oon asunut kavereiden sohvilla ja vaikka missä kellareissa ihan vaan repun kanssa viikosta toiseen. Ja musta on semmoista vanhaa maailman aikaa. Mun meni tosi hyvin, ei ollut mitään hätää, mutta se on tosi epätavallista. Ja se, että käy niin kuin oopperan balettikoulua, mutta sitten ei olekaan perhettä täällä, joka maksaa sen kaiken ja hoitaa sulle ne kyydit sinne kouluun ja illalla takaisin, niin se oli epätyypillistä ja mä en siinä aikana kertonut siitä hirveästi kellekään. Nykyään mä voin, koska mä haluan myöskin sanoa sitä, että kaikki asiat ei tule kultalusikalla suuhun ja täytyy olla valmis tekemään töitä, täytyy olla valmis ottamaan apua ja pyytämään apua, kun sitä tarvitsee. Ja mä oon ehdottomasti sitä mieltä, että kun nuorella ihmisellä on unelma, niin täytyy olla rohkea siinä, että sä kerrot siitä ääneen ja etsit ympärillesi ihmisiä, jotka on valmiit auttaa sua. Ja mä edelleen ajattelen, että mä maksan siitä mielellään, enemmän kuin mielellään takaisin niille, sit kun mä voin ja kun mä pystyn myös tällä hetkellä.
Ihan uskomatonta. Mä menen kylmät väreet, kun mä ajattelen sitä, että sä oot ollut 14-vuotias ja herännyt jostain sohvalta niin kuin, ja repun kanssa sitten niin kuin aamulla treeneihin ja illalla treeneihin. Ja
mä myös pidin siitä, se oli musta jännittävää.
No, se on. Mä oon tehnyt samaa, mutta mä olen yli 20.
Joo, kyllä.
Niin, mutta ihanasti sanottu myös sekin vielä, että tavallaan nyt vasta tajuu, että minkälaisia vaarojakin olisi voinut olla siinä.
Kyllä, mukaan. Siinä olisi voinut käydä vaikka mitä, ihan vaikka olisi loukkaantunut tosi pahasti tai olisi tullut joku sairastuminen tai... Ihan muuten vaan, mitä haavereet nyt arjessa voi käydä, niin sitten kun sä oot alle 18 ja vielä alle 15, niin se on aina vaikeaa lähteä yksin toimittamaan. Olin onnikas monella tavalla. Ja kyllä sitä kerkeä vielä elämän aikaan sattuu asioita, mutta se oli todella onnen vuosi, vaikea vuosi. Ja kyllä mä koetan katsoa sen ikäisten perään ja niin kuin nähdä niitä ihmisiä, ketkä sieltä puskee läpi.
Hyvä, kun sanoit ton, koska mun seuraava ajatus oli se just, että millä mielellä sä katsot sitä 14-vuotiaista Sofia Ruijaa ja sitten samalla tavalla, kun sä näet samanikäisiä tyttöjä, jotka on raitiotievaunussa tai jossain, niin tuleeko sun lämmin läikähdys?
No ei tule kyllä lämmin, ei tule lämmin läikähdys. Tulee sympatia. Mä ajattelen tälleen jälkeenpäin, että mä olin kyllä siis todella niin kuin paksuun nahkainen ja niin kuin kylmä suorastaan siinä vaiheessa sen suhteen, että mä olin niin maanisen halukas saamaan sen paikan, että mä elin kyllä vaan sille asialle siinä kohti mun elämää. Ja mä luulen, että se on osa sitä, että miksi pärjäili, että mulla ei ollut semmoista niin kuin semmoista hälyä päässä, mitä sen ikäisellä ihmisellä yleensä on. Että se oli niin keskittynyt vaan siihen uraan. Nyt mä otan itseäni kiinni myöhemmin semmoisista asioista, että no, mitäs tämän ikäisen sitten kuuluisi tehdä?
Sosiaalista elämää ja sen sellaista.
Niin, ja nyt se on niinku kauniisti yhdistynyt jälkeenpäin, mutta se vaati sen niinku pienen keskittymisen. Ja kyllä mä koen, että monen muullakin alalla vaatii ja kaikille jossain kohti elämää, että on se sitten se lukio, mihin panostetaan tai joku muu. Mulla se tuli vaan vähän aikaisemmin. Ja ehkä niin kuin nuoria katsoessa mä enemmän pohdin sitä, että miten aikaisin on tiennyt, mitä haluaa. Ja mä oon antanut sen kyllä muuttua, mutta silti, että se on ollut niin vahva se niin kuin tarve ja pakko tehdä, mistä ihmiset puhuu. Että tanssi ja kulttuuri on vaikea ala elättää itsensä. Ja mä luulen, että mä en tekisi tätä, ellei mua olisi niin kuin ihan pakko.
Tuo on mieletön asia, että sä et tekisi, jos se ei olisi ihan pakko. Niin sehän tarkoittaa sitä, että se ei ole oikeastaan sun omissa käsissä. Ja tanssi on valinnut sut, sä et ole valinnut tanssia.
Kyllä mä ajattelin, että se on osittain niin. Mulla oli niin kuin ennestään jo tavallaan rinnakkainen tai rinnalla kulkeva raivi johonkin muuhun, joka oli varmaa, jonka mä varmasti osasin. Ja se intuitiivinen fiilis siitä hetkessä, kun on käynyt sillä tanssitunnilla, mitä on niin kuin kerrassaan vihannut ja tajunnut olevansa todella huono jossain asiassa, niin se, että se on lähtenyt jostain syystä vetävään mua niin vahvasti, niin se ei ole mulle itsestään selvää, koska mä en siinä kohti mun elämää tehnyt semmoisia käännöksiä. Mä koen, että mä olin aika, ja on edelleenkin hyvin pitkäjänteinen siinä, mitä teen, vaikka toki teen paljon ja koen, että on kovin inspiroitunut ja tämmöinen niin kuin tekemisen haluinen ihminen kaiken puolin ja tykkään tehdä monta asiaa kerralla, mutta olen hyvin systemaattinen kaikin tavoin. Mikä ei, se näkyy joskus ulospäin, mutta varsinkin mun kollegat tietää ja mun on tämmöinen täti Ruija, logistiikkatäti nimi ja se on täysin mua.
Uskon, emme ole aikaisemmin tavanneet, mutta se oli hauska, kun mä laitoin sulle viestin, että laita viesti Sofia sitten, kun lähestyt meidän tapaamispaikkaa mediataloa, niin sulta tuli vastaus, olen tasan puolelta siellä.
No. Kyllä, se on näin.
Olit kyllä etuajassa sitten vähän.
Se on parempi niin.
Parempi niin, että ajattelet pedantti-ihminen. Mainitsit sanan, että olet rakastanut harjoittelua, mutta pelännyt esiintymistä.
Missä kohtaa ne on
kääntynyt sitten toistepäin, koska ethän se voi enää pelätä esiintymistä?
Mä en enää pelkää. Mä kerrassaan pidän siitä. Se on ollut ajan kysymys. Mä oon vielä opiskeluaikanakin ja konkretian puolesta ihmisille, ketkä ei välttämättä tiedä, minkä ikäisenä opiskellaan balettia, niin se ammatillinen koulutus, mikä on Suomessa ihan tanssin perustutkinto, opiskellaan yleensä 16-19-vuotiaansa, eli samaa aikaa kuin mitä lukio tehtäisi. Ja vielä siinä aikana mä oon pelännyt esiintymistä kovinkin paljon. Mulla on ollut 2 yksittäistä esiintymisen kokemusta sinä aikana, mitkä on muuttanut mussa tunteen siitä, että miksi mä haluaisin, että toi katsoo mua. Ja se on ollut mulle vaikein tunne ymmärtää, kun mä oon lähtenyt niin vahvasti sen treenaamisen ratkomisen kautta, mikä on kovin niin kuin matemaattinen asia loppujen lopulta. Ja tämä eka esitys on ollut Riku Lehtopolun koreografin esitys Maa, missä mä oon ollut tanssijana ihan ensimmäisen vuosikurssin keväänä. Ja se oli mun ensimmäinen kosketus nykytanssiin myöskin. Ja mä oon silloin samaan aikaan ymmärtänyt, että mulla saattaisikin olla lisää vaihtoehtoisia inspiraatioita. Ja mä lähdin heti silloin kouluaikana tutkimaan sitä, että mitä ne vois olla. Ja tein poikkeuksellisen käännöksen siinä kohti suhteessa muihin oppilaihin. Että lähdin ottaa tunteja muista kouluista. Ja on käynyt illat ja viikonloput treenaa muualla. Ja käynyt samaan aikaan myöskin tämmöisillä kesätyön olla sopparilla töissä, että pystyn rahoittamaan sen oman opiskelun. Ja ajan kanssa, varsinkin koulun jälkeen, ja kun pääs esiintyy enemmän, mitä niin kuin koulun kevät- ja joulunäytöksissä tehdään, niin se on vaatinut sekä kesyttämistä, että sitä, että mä löydän sen oikean lajin ja mun suhteen musiikkiin. Olen lähtenyt kuitenkin niin kuin orkesterimusassa ja klassisessa baatista ja nykyään tekee popmusaakin, niin sillä on ollut tosi olennainen merkitys siihen, että mä ymmärrän, että mitä mä esitän ja miksi mä esitän. Ja esinnyksi mä itselleni vai muille.
Mikä se, sä sanoit sellaisen, että se kysymys, että miksi joku haluaisi, että katsoisi sinua, niin mikä se vastaus sinulle oli tai on?
Jos mä vastaan tämän päivän perusteella niin, että saisi vaihtaa vastaustaan huomenna, niin mä ajattelen, että mä esitän erilaisia hahmoja ja rooleja, erilaisia tunteita jollain semmoisen logiikalla, että mun ei ole aina tarvinnut kokea sitä tismallista asiaa, kun se ei vaan ole niin kuin mahdollista, kun sitten kun joraa tarpeeksi erilaisia asioita, jos tekee näyttelijän työtä, niin mä oon oppinut jättämään semmoisen osan itsestäni pois siitä niin kuin esiintymistilanteesta, jota mä en halua esitellä ihmisille. Mä koen, että se on se joku ujo puoli musta, mitä mä haluan ehkä suojella, mikä ei musta ole esiintyjä. Se on vaan niin kuin eri osa musta, ja musta sen pitää antaa olla rauhassa. Ja se on tuonut mulle esiintymisen rohkeutta, vapautta. Mä oon löytänyt mun intohimon esiintymiseen, ja musta on hauskaa, että pystyy oikeasti esittämään erilaisia asioita ilman, että se sekoittuu niin kuin minuuden kanssa. Että mä en ole se asia, mitä mä esitän. Se on musta myös terveellistä, ainakin tälleen itselleni järkeillen. Mutta mä koen, että mun pää pysyy kasassa parhaiten niin.
Muistaaksä sitä hetkeä, jolloin tällainen oivallus on hiippailu sun päähän mieleen?
Että mä haluun esittää rooleja.
Niin, että sä ymmärrät sen, että sä kerrot jotain tarinaa, joka ei välttämättä ole sinä itse eikä sinun tarinasi, mutta sä kerrot sitä tarinaa niin väkevästi, että sä ikään kuin olet se tarina.
Mä koen, että mä oon oppinut, ei ole täysin yksittäistä oivalluksen hetkeä, mutta mä koen, että tähän liittyy ihminen ja se ihminen olisi mulle Reija Väre. Mä koen, että hänen kautta mä oon löytänyt mun suhdetta tarinoihin ja tarinan kerrontaan sekä niin kuin inspiraation kautta myöskin konkreettisesti esiintymällä. Mutta joo, mä vastaan, että ihminen enemmän kuin yksittäinen tilanne ja se edelleen kehittyy ja kasvaa se asia musta. Mutta hän on tuonut sen tavallaan läsnä muhun eri tavalla kuin mitä mä itse oon pystynyt.
Uskallatko sä jo ottaa vähän samaa roolia, kun sulla on tuossa ryhmä, kelle sä oot tehnyt koreografian, ketä sä ohjaat?
Joo.
Niin uskallatko sä ottaa sen roolin, että sä ajat niitä ihmisiä kohti sitä, minkä Reija Väre on sulle opettanut?
Että mä ohjaan niin kuin roolityöskentelyä vai?
Niin, ohjaat sitä, että he uskaltaa esittää sitä tarinaa, kertoa sitä tarinaa. Näetkö sä niistä?
Onpa ihana kysymys. Kyllä mä koen, että mä uskallan. Mulla on myöskin tarve tehdä niin. Ja se liittyy siihen, että minkälainen mä itse oon niin kuin arkielämässäni ja itsessäni. Koska tuntee ja tietää sen ujouden ja niin kuin semmoisen esiintymiskammeuden jopa, että on kokenut niin kuin paniikkia ja ahdistusta siitä, että voi ei, että mä joudun esittämään tämän ja mä haluaisin vaan niin kuin treenaa tätä. Niin mä uskon vahvasti siihen, että se on niin kuin tekninen taito, minkä voi opetella moni asia esiintymisestä, tunteiden ilmaisu ja että jotenkin ei niin kuin sanoisi itselleen, että mä en pysty tähän, eli ei ole eka opetellut niitä teknisiä taitoja ja sen jälkeen voi päättää, että miten paljon siihen laittaa sit sisäistä tunnetta. Ja mä tiedän, että on esiintyjä, ketkä ajattelee, että se ei ole sit oikeat esiintymistä, jos sä et tunne. Mä ehdottomasti tunnen asioita, kun mä tanssin. Mä koen, että mä tunnen niitä tosi voimakkaasti ja musa aiheuttaa musta voimakkaita reaktioita joka suuntaan. Mutta semmoisissa hetkissä, kun sä esität jotain, mitä sä et halua tuntea tai mikä ei ole sulle totta, niin mä koen, että esiintyjän täytyy pystyä tuottamaan kuitenkin ulospäin se roolihahmo ja roolityöskentely, mitä se esitettävä asia vaatii. Ja mä jollain tasolla kierrän sitä semmoista niin kuin totaalista totuutta, että kaikki pitäisi oikeasti tuntea. Mä haluaisin osata samalla tavalla kuin tanssitekniikka esittää sen asian, mikä tahansa se on. Esittää myöskin vaikka eri ikäisiä ihmisiä, mikä ei niin kuin ainakaan ole totta. Ja se on musta puhdas roolityöskentely. Reija on siinä musta erinomainen ja oppii niin kuin väistämättä myöskin seuraamalla. Ja teatteri on sit musta mahtava. Baletissa se risteää osittain ja sehän on niin kuin kovin tyypillistä, niin kuin sen tyyppinen teatterin esiintyminen siellä enemmän kuin vaikka popin kanssa, mitä tekee osittain.
tällainen tanssista mitään tietämätön ihminen sanoisi heti, että se ehkä vaikuttaa myös siihen, että baletti on niin äärimmäisen tekninen laji, että siellä jokainen nilkanojennus täytyy olla niin kuin presiis just niin kuin pitää, niin se saattaa vaikuttaa siihen, mutta mun mielestä on, oliko se, sä oot Sofia Ruija täti?
Täti Ruija.
No mä oon sitten Marko Setä. Niin,
yes. Tosi hyvä.
Marko Setä sanoi nyt näin, että musta on tosi tervettä, että ajattelee esiintyvän taiteilijan työstä just noin, koska niin paljon on sitä toisenlaista koulukuntaa, jotka no ei enää nykyään niin paljon sitä turkkalaisuutta, että sun pitää olla se roolihahmo. Ja sitten tulee näitä, että ihmiselle puhutaan jopa, että jää se rooli päälle. Näin.
Jep, joku ei ole. Mä ajattelen, että kunhan sä pääset siihen lopputulokseen, mitä sä toivot ja mitä sulle toivotaan, miltahan sä reitillä, kunhan se olisi sulla itselle silleen terve, että sä pystyt jatkaa sun elämää sen jälkeen, että se käy jotenkin järkeen.
Just niin.
Ja ei olisi liian jotenkin yksi totuutinen itselleen. Mm-hmm.
Miltä se tuntuu, tanssia Sofia Ruija, kun sä tiedät, että no kaikki ihmiset katsoo sua tosi tarkasti?
Nyt mä tarvin kontekstin. onks yleisesti, miltä musta tuntuu nykyään?
Kun sä esiinnyt nykyään.
Kun mä esiinnyn. Se riippuu, mitä mä esitän. Jos mä puhun sit ihmismäärästä, mä oon ollut esiintyä sekä niin tosi pienissä paikoissa, että vaikka Euroviisu-lavalla 2 vuotta sitten. Mulle se, että jos mä tiedän, että on lukuina ihmisiä katsomassa, mitä vaikka TV:ssä tietää, kun sä et näe niitä ihmisiä. Että sä näet vaan sen kameran, ehkä studioyleisöä vähän, mutta saat vaan jonkun luvun, että näin moni ihminen on katsonut tämän ohjelman nyt tänään. Niin mulle se tarkoittaa oikeastaan sitä, että virherekisteri on suurempi. Että jos mä teen jonkun virheen live-lähetyksessä, niin sitten nämä kaikki tosiaan näkee tämän ja sitten tämä jää internettiin. Ja se on musta, jep, siinä kaikessa glamourissa, että vaikka niin kuin TV on upeat ja ihanaa ihmeellistä, että pystyy tekemään. Mä ajattelen niin kuin vaikka, että kamerafokus on semmoinen asia, mikä mua kiinnostaa niin kuin tavallaan siinä ruututyöskentelyssä eniten, että pystyy tekemään asioita, mitkä ei ole totta, siirroksia, mitkä on mahdottoman nopeita, että siinä on niin kuin erilainen optinen harha. Kuin, että jos sä oot teatterin lavalla, missä on 4 seinä. Rakastan molempia, mutta niissä on tosi eri säännöt vaan. Ja en myöskään vertaile niitä oikeastaan keskenään ollenkaan. Joo, mutta kyllä se niinku virheen tekemisen faktori on vaan väistämättä isompi. Että sitten kuitenkin, kun sä tuut katsoa teatteriesitystä, niin sä esität sen sinä päivänä, ja sitä niinku, ei se jää minnekään uudelleen katsottavaksi. Mutta sitten joku voi katsoa sen niinku elämäni biisivedon seuraavat 5 vuotta, kuinka monta kertaa vaan. Niin mä koen, että mä oon paljon niin kuin keskittyneempi ehkä, kun tekee TV:tä.
Tässä oli hauska, kun sä katoit mä ja sä naurahdit, kun sä näit, että mulla alkoi, tai radiosta näin, mutta mulla alkoi pokka pettää. Mä ärsyttää, kun mä en pystynyt pitää pokkaa, mutta sä näet, että mä rupes naurattaa se, kun sä menet, että ne kaikki näkee sen virheen.
Niin, joo, ei se niin kuin, se on musta upeata, että kun multa monesti kysytään, että miksi puhutaan tämmöistä niin kuin viihdetaidejakaumasta, ja mä ymmärrän, että ne niin kuin on erillisiä asioita, mutta sitten joskus se asia, mitä mä esitän, on täysin samaa. Et mä voin tehdä balettia TV:ssä tai lavalla, ja se ei muuta mulle sitä harjoittelun tapaa, että sitten se niin kuin koreografia tehdään vähän eri tavalla, eri yleisölle, ja that's it. Niin se, mikä on TV:ssä upeata, on se, että kun niin moni ihminen näkee sen, se tekee musta niinku tanssista helpommin saavutettavaa semmoisella tavalla, että kun mä olin lapsi, mun oli rahaa katsoa TV, meillä oli koton TV, mulla oli rahaa katsoa TV:ssä tanssiesitys, mutta meillä ei ollut rahaa mennä teatteriin, niin mä niinku haluan väittää vastaan sitä, että toki mä ymmärrän, että joku osa siitä on pinnallista niinku siinä maailmassa. Ja väistämättä niin kuin monen muullakin elämän osa-alueella asiat on pinnallisia. Se ei ole musta sama asia kuin, että se ei olisi syvällinen juttu. Mutta mä pidän TV-esiintymisestä myös sen takia, että mä muistan ne mun omat ekat tanssihetket, ne on tullut TVn kautta, koska mä en ole pystynyt menemään, kun meillä ei ollut rahaa. Mm. Se ei ole musta niinku reilua, että sitä nostatetaan niin usein negatiivisessa sävyssä, että miksi et sä tee sitä taidetanssia teatterissa. Ja mä en niinku... Mä niin kuin haluan tehdä semmoista jakaumaa tai sääntöä.
Kohtaako sä sellaista, että joku arvostelee sua sen takia, että sä tanssit vaikka uuden musiikin kilpailusta tai jossakin pop-videossa?
Kyllä mä koen, että mun niin kuin kerrotaan kovin avoimesti mielipiteitä ihan niin kuin sekä kasvatusten että internetissä. Se ei oikeastaan vaikuta siihen, että minkälaisia valintoja mä teen, mutta mä yleensä koitan pysähtyä keskustelemaan, jos ne ihmiset on halukkaita, koska mua kiinnostaa se logiikka siinä, että miten se nähdään, koska mä en itse näe sitä ollenkaan niin, vaan mä mietin puhtaasti sitä niin kuin kamerateknisyyttä ja sitä, että kuka sen näkee, miten moni näkee. Myöskin, koska taidetanssiala on semmoiselta vähän huonovointinen, että työpaikkoja on kovin vähän ja sitten rahoitustakaan ei hirveästi ole, niin sitten sitä niin kuin työtä löytyy jostain muualta. Ja mä en myöskään koe, että mulla on niin kuin syytä olla nirsa. Et toki mä koitan valita asioita, mistä mä pidän, se myöskin näkyy siinä työssä, mitä mä teen. Hmm.
Tämä kuulostaa tosi oudolta. Nyt täytyy sanoa Yle Radio 1 ja Areenan kuulijoille, että vieraana on siis tanssitaiteilija Sofia Ruija, minä olen Marko Gustafsson. Ja se, että sä nyt kerrot sitä, että jotkut ikään kuin vähän kyseenalaistaa sitä, että sä yrität tienata leipääsi erilaisilla tavoilla, niin onhan toi nyt ihan järjetön ajatus näin niin kuin maalikosta.
Eikö?
Kyllä.
Joo, mutta ei missään nimessä...
No hyvä, että sä et välitä siitä, että sä vaan teet.
Joo, eikä se niinku tuo mulle muuta kuin niinku ajatuksen ruokaa siinä, että muistaa niinku kysyä itseltä, että onko tämä semmoinen asia, missä mä pidän, ja että kuulenko mä nyt niinku sen näkökulman, mitä tässä pointataan. Se on musta hyvä tarkistella, mutta kyllä mä niinku aion jatkaa näin, niin mä odotan innolla, että mihin se niinku lajien fuusioituminen lähtee menee. Mitä nyt tapahtuu. Hmm.
Ja toi, mitä sä mainitsit, että sähän toimit esikuvana niille kaikille nuorille, jotka ei pääse teatteriin, jotka ei pääse tanssiesityksiin, jotka television tai jonkun muun YouTuben kautta niin kun voi nähdä niitä asioita, jotka saa heidät innostumaan, tuo vähän valoa heidän elämään, kun sulla ei omassa perheessä ollut sitä mahdollisuutta, että mennään katsomaan esityksiä.
Ja kyllä mä toivoisin, että tanssi olisi kaikille, että se olisi mahdollisimman helposti saavutettavaa. Hmm. Jotenkin, että pystyisi ajattelemaan enemmän sitä kuin yksilöä, että miksi toi nyt valitsee noin. Hmm.
Sä oot muutamaan kertaan maininnut ja tiedetään, että sä oot Kuopiosta kotosi ja oot sanonut, että ei ollut mikään varakas perhe. Että, ja siinä on, tuossa on paljon, on vähän, no, klisee, mutta onhan tuossa jo tuhkimotarinaa, että 12-vuotiaana vasta aloittaa baletin. Mutta sun juurista, niin sulla on juuret Thaimaassa juuria, myös sukujuuria. Mitä se tarkoittaa?
Mun isä on thaimaalainen, eli mä oon, miten mä sanoisin, kansainvälinen täti Ruija. Mun thaimaalaisuus näkyy ehkä semmoisissa asioissa, että mä pidän todella tulisesta ruoasta ja mä oon tosi hyvä syömään puikoilla, mutta mä koen, että mä oon kasvanut vahvasti niin kuin suomalaisen kulttuurin kautta ja mä edelleen tutkin sitä, että miten se asia elää musta. Mä toivoisin, että mä joskus opin sen kielen. Se olisi musta ihan mahtavaa. Mä haluaisin osata useampia kieliä, mitä mä tällä hetkellä osaan. Mutta koska mulla on semmoinen perhe, että on tosiaan lähtenyt niin aikaisin, niin mun täytyisi tutustua siihen asiaan kokonaan uudestaan. Ja mä haaveilen, sit kun mulla on joskus varaa. Täytyy tehdä vähän töitä ensin, mutta et voisi niinku kerrassaan vaikka lähteä tämmöiselle niinku sukututkimusreissulle ja myöskin tutkia sitä, että olisiko mulla touchia niinku thaimaalaiseen musaan ja tanssiin jollain ihanalla tavalla, mitä mä en ole vielä pystynyt tekemään, koska on ollut tämmöinen putki siitä asti, kun tuli tänne, että pyrkii laajentamaan ja ymmärtää, että mitä oikeastaan tykkään niin kuin tanssin ja tanssin tekemisen kanssa tehdä täällä Helsingissä juuri nyt. Mutta tämä on mun to-do-listalla elämässä ehdottomasti, mutta sen aika ei ole ihan vielä.
Mä näen ton niin kuin aivan mielettömänä rikkautena, siis sen tälleen ulkopuolisena sen, että on mahdollisuus kohdata omia juuriaan täysin vieraassa kulttuurissa, jos ajattelee Kuopioa, Helsinkiä, Suomea ja sitten Thaimaata. Onko sä päässyt, tunnetko sä sun isän puolen sukulaisia Thaimaasta?
En kovin hyvin.
Mutta ootko käynyt siellä kuitenkin heidän niin kuin kotikonnuillaan?
Mulla on ollut niin kuin ihan tosi varhaisessa lapsuudessa mahdollisuus käydä kerran, mutta ei sen koommin.
Se on kallista.
Se on kallista, joo.
Minkälaisia asioita sä pelkäät?
Pelkään.
Jep. Onko outo sana? Ei ole sanavarastossa.
On se, aina on. Onko jotain tiettyä?
Ei, mulla tuli vaan mieleen tää yhtäkkiä.
Ehkä mä pelkään kaikista eniten sitä, että mä oon kuitenkin niinku kovin, miten mä sanoisin, semmoisella tavalla päämäärätietoinen, että musta on niinku läsnä drive tehdä ja inspiraatio, ja se on niinku kohdentunut tietynlaisiin asioihin. Niin mua pelottaa semmoinen hetki, että mä jotenkin unohtaisin, että miltä se tuntuu. Mä en pelkää sitä, että se inspiraation lähde muuttuu. Se on käynyt jo monesti useamman kerran ja koko ajan muuttuu, jos lähtee vaikka semmoisesta ajatuksesta, että hei, haluan klassiseksi vaahtitanssijaksi ja nyt mä teen poppia. Ne ei niin kuin mitenkään rinnakkainkaan edes semmoiset unelmat, mutta ne on mennyt niin kuin sivuun eteenpäin jotenkin tosi orgaanisesti. Se ei pelota mua, mutta semmoinen, että niin kuin totaalisesti unohtaa semmoisen tunteen, että miltä tuntuu niin kuin tuntea, miltä tuntuu ilmaista. Ja että mä en enää niin kuin löytäisikään tapaa tehdä sitä.
Aika karu.
Eikö? Tämä on nyt niin kuin eka, mikä mulle tulee semmoisena, että jos ei niin kuin pelkää luonnon katastrofeja ja tämmöisiä asioita, mihin ei voi niin kuin vaikuttaa, niin se on semmoinen, että se on niin kuin semmoisella tavalla mun käsissä oleva asia, että kun mä niin kuin tunnistan ja pidän kiinni ja pidän huolta siitä, että mä en niin kuin ohita sitä asiaa, mistä mä pidän, mikä on kovin yleistä semmoisella tavalla. Ihmisillä on hirveä kiire, hirveä niin kuin drive myös tehdä niin kuin kaiken näköistä, että koettaisiin jotenkin puhdistella sitä omaa työpöytää, että onko nämä niin kuin varmasti. Että se on musta niin kuin kaikki, mitä voi tehdä, mutta jos siitä ei pidä huolta, niin siinä on riski lähteä niin kuin ajelulle.
Olipa hyvä, että kysyin, koska aika usein itseltä, jos multa joku kysyisi, mä sanon, että no mä pelkään, että mä en pysty enää tekemään jotain urheilujuttua. Se menee niin kuin hyvin tälleen pinnalliseen, mutta sähän sukelsitkin heti vähän syvempään päätyyn.
Joo, ja se on tosi pelottavaa jotenkin pysähtyä. Ja tämä ei edes liity niin kuin ammattiin, mutta yleisesti elämässä semmoisia hetkiä, että hitto, että mä en pidä tästä enää. Mutta tämä ei enää ole mua. Tän aika on mennyt jo, kun siihen liittyy se prosessi siitä, että miten kiinni mä oon tässä asiassa, määrittääkö tämä mun elämää, miten mä pääsen tästä kauemmas. Ja se tulee vasta ihan joka elämän osa-alueella, mutta erityisesti ammatillisesti mä koen, että se on ihan supertärkeää, että vaikka se vaihe niin kuin nuoren tanssijan uralla on tosi vaikea, että onko niitä töitä, minkälaisia töitä on, pidäks mä niistä yhtään ja sitten ei saisi niin kuin olla nirso. Mutta sitten jos niitä töitä on ja joutuu valitsemaan, että mitä sitä niin kuin tekisi tai mitä vaikka laji tai ala tekisi. Konkreettisen esimerkkinä, että jos sä meet musikaan, niin sä voit tehdä koko vuoden niin kuin sopparin. Ja sitten musiikkivideoit tehdään niin kuin 2 viikon varoitusajalla. Nyt sun täytyy valita, kumman sä otat. Että uskalta semmoisissa hetkissä olla auki itselleen ja niin kuin nähdä vähän pidemmälle, että onko tämä semmoinen asia, mikä voi kasvaa semmoiseen mittakaavaan, mitä mä sitten haluan, kun mä oon iso. Ja eihän se aina sitten mene niin, mutta että pystyisi edes niinku tuomaan sen ajatuksen pinnalle ja kohtaamaan sen, niin se olisi musta tärkeää.
Mä luulen, että sä pystyt, koska sä oot jo ajattelet sitä, että sä pystyisit tuomaan sen pinnalle, niin sähän teet sitä. Ja sitten se kuuluisa sana, se armo, että tajuu sen, että no ehkä mun olisi tuossa kohtaa pitänyt kuitenkin ottaa se Lady Gagan musavideon, eikä sitten toi Kuopio tanssi sivulava. Että et tavallaan se rohkeus. Onko sulla ollut jo, siis sä oot tosi nuori, mutta sä oot tehnyt jo valtavan paljon, niin onko sulla ollut sellaisia epätoivon hetkiä, että voi vitsi, että nyt mä menen väärään suuntaan?
Oi, ehdottomasti. Ei ne ole musta niinku vaarallisia, että kunhan ne tunnistaa. Se on musta vaarallisempaa, että jos ei niinku, että jos tunnistaa, että ei yhtään tykkää, sit sä et niinku millään pysty päästään siitä irti. Ja eritellen tästä, että jos on taloudellinen vaikeus, niin sitten todellakin teet. Mutta jos ei niinku pelkästään asenteesta pysty päästään irti, niin se ei ole hirveän hyvä. On. Se epätoivo liittyy siihen, että onhan niinku kaikessa asioissa semmoinen tunneside, että vaikka mitä baletti on ollut mulle, kun mä oon aloittanut niin vahvasti siitä, ja se on ollut mun niinku ensimmäinen rakkaustanssiin, ja se on ollut siinä lajissa kiinni. Että kyllä siihen on vaikka niinku liittynyt semmoista, epätoivo on niinku aika voimakas sana, mutta mä sanoisin, että surua ja niinku menettämisen tuskaa, että kun on tajunnut, että mä tykkään tehdä muitakin asioita, mutta tämä yksittäinen laji vaatisi niin paljon huomiota ja niin kuin ylläpitoa ja jotenkin, mä en tiedä miten mä saisin sen täydellisiksi sanoiksi, mutta että sun täytyy pitää sitä asiaa niin tiheästi elossa, että sen rinnalle ei mahdu kaikki ne asiat, mitä mä haluaisin tehdä. Että miten kokoaa sen oman paketin, että nämä asiat toimisi keskenään ja täytyy pystyä luopumaan jostain, että siihen tilalle mahtuu jotain. Niin kyllä jotenkin se yhtäaikainen ilo siitä, että ai vitsi, että täältä löytyi vielä joku tämmöinen tunne, joka vielä kerran yllätti mut elämässä. Toki mä oon niin kuin nuori, mutta mä oon rakentanut niin eri tavalla ilmaisun kuitenkin kuvataiteen kautta, että se niin kuin esiintymisen tunne ja fyysisyyden tunne on ollut niin uusia, että ei ole osannut ajatellakaan, että sillä olisi jotain semmoista. Ja mikä löytyy vielä kertalleen musasta, ja mä toivon, että se löytyy vielä jostain. Niin kyllä siihen liittyy väistämättä surua. Mm-hmm. Että jos pitää jostain asiasta tosi paljon, mutta täytyy valita itsensä vuoksi jotain muuta. Se on musta tosi ok, sitä ei saa ohittaa. Ja mä teen edelleen balettia ja mä treenaan sitä, mutta mä en tee sitä mun ammatikseni. Enkä mä usko, että semmoinen unelma, mikä mulla 12-vuotiaana oli, voisi olla mulle mahdollinen nyt. Eikä sen kannatakaan olla niin. Hmm.
Sanoit yhden tosi upean termin tuossa, mitä mä en ole ikinä kuullut siinä kontekstissa. Mä itse käytän sitä, että on hienoa olla väkevästi tekevien kirjoissa, mutta sä sanoit sen saman asian paljon kauniimmin. Sä sanoit, että joku asia on niin tiheästi elossa. Huomasit sä? Upeasti. Tiheästi elossa. Se voi olla jonkun tanssiteoksen nimi sitten 30 vuoden päästä. Olen tiheästi elossa. Minkälaisista asioista sä saat turvaa ja rauhaa?
Onpa ihana kysymys. Onko tämä logistiikka täti kysymys? Vai että on semmoinen elävän kokoinen?
Kerropa mulle, mikä on logistiikka täti kysymys. Konkari toimittaja, mä luulen, että mä saan kaikki kysymykset, mutta logistiikka täti. Vähän päälle 20-vuotiaan logistiikka tädin kysymys.
Niin, mutta täti vähän olla. Mä saan turvaa. Mä koen, nyt kun mä asun täällä niin 10 vuotta kohta, niin nyt mulla on ihmisiä ympärillä. Siihen on mennyt aika pitkään, mä löydän niin kuin ne tyypit, ketkä elää mun kanssa samaa matkaa. Mutta heistä mä saan paljon turvaa. Heitä on ihan muutama, mutta he on mulle ihan mielettömän tärkeitä. Mä saan turvaa myöskin, koska mun oma tausta siitä, että mä hahmotan, mihin asioihin mä voin vaikuttaa. Ihan tämmöiset asiat, että onpa kivaa, kun voi joskus säästää jotain. Onpa kivaa, kun tiedän, että kenelle hammaslääkärille meen ja että on se niin kuin oma luottotyyppi. Että ehkä se liittyy semmoiseen niin kuin tapaan. Mutta mun täytyy sanoa, että mä oon kyllä niin, vaikka mä oon systemaattinen ja pitkäjänteinen, mä oon niin spontaani, että mä niin kuin ajattelen, että mä voisin asua missä vaan, milloin vaan. Mä haluan ehdottomasti asua jossain kohti ulkomailla. Oisin edelleen valmis asua sohvilla. sit mä ehkä varmistaisin vähän paremmin, että on niin kuin kivoja tyyppejä. Mutta mä mietin tosi paljon terveyttä kaikin puolin, sekä fyysistä että mielenterveyttä. Se on musta niin kuin sekä mun oman alalla että muutenkin niin kuin yksi elämän tärkeimmistä jutuista. Ja kyllä kaikki niin kuin rakentuu sit loppujen lopuksi sen päälle. Siitä mä koitan pitää huolta. Se on vaikea juttu kaikin puolin. Mutta se tuo mulle turvaa, jos mä tiedän, että mä oon ok tänään. Että mulla on niinku tilaa ajatella ja olla ja tehdä. Ja että ei jotenkin niinku juokse itsensä ohi. Hmm.
Jos pitäisi ohjelma lopettaa johonkin sanoihin, niin ne olisi aika hyvät kyllä. Mutta mä en halua vielä lopettaa.
Ei lopeteta mitään. Tätä on tupla ending. Dramaturgisesti tupla ending. Väärin.
Mä menen dramaturgisesti nyt tosi väärin, kun mulla oli ajatus siitä, että mä kysyn tuosta autoimmuunisairaudesta jossain siinä kohtaa, kun sä oot ollut 4-15 vanha. Ja mä unohdin sen totaalisesti, mutta mä kysyn nyt.
Kysy vaan.
Kun miltä se mahtaa tuntua 15-vuotiaasta tytöstä, kun hiukset alkaa lähteä tuppoina päässä?
Oi kamala. Mä ensinnäkin säikähdin siis kuoniaksi. Mä koen, että mä oon käsitellyt sitä siitä asti ja saanut siihen paremman touchin niin kuin vuosia myöhemmin. Se oli vielä sitä kohtaa mun elämässä, kun mun oli raivi saada siitä koulusta kiinni. Ja mun ensi ajatus sillä hetkellä, kun se tukka lähti tippuun, oli se, että oonko mä sairas, mistä mä puhuin äsken terveydestä. Voiko tämä estää mun tanssimis jotenkin? Onko mun joku semmoinen asia, mikä vaatii kokonaisvaltaisempaa ja pidempiaikaisempaa hoitoa? Onko mun varaa siihen? Ne oli mun ensiajatuksia, kun mä tajusin, että nyt sitä tukkaa tippuu. Mun oli noin lanteelle asti oleva pitkä tukka ja se näkyi selkeästi, kun se lähti. Kaikki lähti kuukauden sisään. Eli se on niin kuin nopea matka. Jotenkin niin kuin uuteen minään, jos voisi sanoa. Kyseessä on alopecia, mikä on autoimmuunisairaus. On esteettinen ominaisuus, sanoisin. Ei ole mun terveydelle vaaraksi, ja se oli mulle olennainen info. Mä mietin siinä kohti, ja mietittiin muidenkin ammattilaisten kanssa, että vaikuttaako tämä mun uraan, vaikuttaako tämä mun balettiuraan, ja siitähän käytiin silloin keskustelua, että mitä se voisi niin kuin vaatia multa vaikka esiintymistilanteessa, että olisiko peruukin tarpeen. Mietin silloin eka kertaa niin kuin itseäni ryhmässä versus yksilönä, niin kuin esiintyjänä, että kuinka valmis mä olisin tuottamaan erilaisia rooleja. Ja se on ollut varmaan ensikosketus siihen, että mä voin esittää jotain, mitä mä en ole. Ja että se on niin kuin osa vaan sitä hahmoa, mikä on lavalla, että sen on mä. Ja se ei liity muhun, että onko mun perukki päässä vai ei. Nykyään mä pidän perukkeista tosi paljon. Mä tykkään käyttää niitä myös vapaa-ajalla ja se on musta ihanaa. Mutta kyllä se ensi ajatus oli, että voi ei, onko sairas. Sitten kun teos, ettei oo, niin mä rentouduin täysin siihen, että okei, mä voin jatkaa tätä mun missiota. Ja nyt mä taas niin kuin painan menemään. Mutta kyllä vuosia myöhemmin on käynyt läpi kaiken sen surun siitä, että kun ei niin kuin pysynyt mukaan siinä, että nyt mä muutun. Mutta se on musta osa kasvukipua. Se on musta täysin verrattavissa semmoisiin niin kuin elämän askeleisiin, mitä joutuu käymään läpi. Että kun sä muutat kotoa ja on se ensimmäinen parisuuden, ensimmäinen surun, se menee mulle jollekin semmoiselle akselille. Se on tehnyt musta esiintyjänä rohkeamman. Se repäs mut jonkun semmoisen ujouslaastarin hetkellisesti. Ja tälleen jälkeenpäin mä ajattelen, että se on vaikuttanut paljon siihen, että mitä mä siinä kohti elämässäni tein itseni kanssa. Mä jotenkin päätin, että nyt ei saa pelätä. Ja nyt ei saa astua sivuun. Tätä ei voi hävetä. Ja mun täytyy keskittyä tanssiin. Tää kelkka menee muuten. Ja mä luulen, että siinä olisi käynyt, niin en voi tietää. Ja mä edelleen mietin sitä, että mitä jos olisikin tukkaa, että olisiko niin kuin, olisinko mä jotenkin tosi toisin. Ja mä luulen, että mä olisin. Nykyään mä ajattelen, että se on iso osa mua. Ja se on tavallaan mun tavaramerkki myös jollain tasolla. Että ei ole hirveästi, en mä tiedä onko itse asiassa tällä hetkellä yhtäkään toista kaljua naistanssia Suomessa. Eikä sillä niin merkitystäkään. Mutta mä tiedostan, että se on niin kuin fyysinen elementti, mikä musta näkyy. Ja mä oon ottanut, että mä puhun siitä julkisuudessa sen takia, että mä haluan itse olla asiankaan ok. Nykyään musta tuntuu kivat sanoa se, koska mä tiedän, että on paljon ihmisiä, ketkä piilottelee sitä sen takia, että pelkää, että vaikuttaako johonkin. Ja se on tosi henkilökohtainen asia, iso asia, että semmoinen on. Ja mä jotenkin haluaisin sanoa, että sen surun läpi täytyy kävellä, mikä siihen niin kuin muuttumiseen liittyy, mutta se on osa elämää ja kysit selviä. Niin kauan kuin on terve, niin mä ainakin keskityn täysin taiteeseen.
Kyllä mä katson sua, Sofia Ruija, kun sä nieleskelet ja mä koitan miettiä sitä 15-vuotiaista tyttöä, joka on rakastunut tanssia ja tanssia hänelle koko elämä, mutta sen ikäisellä myös ulkonäkö.
Oli semmoinen iso juttu.
Että ihan mieletön niin kuin juttu.
Ja mä koen, että mä olin siihen aikaan vielä niin kuin hyvin feminiininen itsessäni. Ja se oli mulle semmoinen ihana tunne, että kyllä mua sattui luopua siitä niin kuin tytöstä. Vaikka se on vaan ulkonäöllinen piirre, mutta hiukset oli iso osa sitä, että miten mä... Jos puhutaan semmoisessa vaikka niin kuin itsensä laittamisessa, jotkut laittaa tukkaa, jotkut laittaa hajuvettä, niin mä aitoin niin kuin mun tukkaa ja se oli mulle mun juttu. Ja sitä voi ehkä verrata tälleen universaalina tunteena jotenkin siihen, että olisi vähän niin kuin puoliksi alasti. Että susta tuntuu siitä, että puuttuu jotain. Ja sit se tunne on täysin tasottunut niin kuin iän myötä. Ja nykyään mä... Vaikka ajattelen, että mulla on mahdollisuus meikata ihan tosi eri tavalla kuin kaikki muut. Ja se on musta aivan ihanaa. Ja mä ehdottomasti käytän sitä hyväkseni. Mutta kyllä se mua silloin 15-vuotiaana kirveli ihan tosi paljon. Niin kuin vielä vuosiakin sen jälkeen. Ei se, että se menetti, vaan se, että mä en mahtanut sinne mitään. Että se ei ollut mun kontrollissa. Ja se on musta ihan toinen niin kuin teema kokonaankin. Mm-hmm. Mua ärsytti se, että mä en voi tätä asiaa jumppaa. Ja mä en voi harjoitella tätä... Mä en voi rakentaa tätä uudestaan. Ja elämässä vaan niin kuin on semmoisia asioita. Mutta se mua eniten siinä käsittelyssä silloin sattui. Mä en niin kuin voinut, vaikka mä halusin, kuinka paljon.
Tiedätkö mitä, Sofia Ruija? Meidän täytyisi tehdä toinen ohjelma heti perään, mutta meidän loppuu ohjelma-aika. Niin mä ehdotan, että otetaanko semmoinen, nyt tulee huono setämiehen vitsi.
Niin kerro.
Otetaanko semmoinen kaksi kaljua selfie?
Otetaan ehdottomasti.
Sitä aivan superihanaa, kun tulit vieraaksi. Oli tosi,
kiitos kutsusta.
Tosi kiva tavata ja jutella. Kiitoksia.
Kiitoksia.
Ja sanotaan tähän loppuun vielä tärkeä muistutus. Kaikki aiemmat jaksot ja tietenkin myös tämä jakso on kuultavissa myös Yle Areenasta. Ja jos haluat aina ilmoituksen, kun uusi jakso sinne Areenaan ilmaantuu, niin klikkaa siellä kellon kuvaa. Silloin sinulle kilahtaa tieto siitä, että nyt olisi taas kuunneltavaa.